Святы Отец пожадаў міру і добра католікам хрысціянскага ўсходу і праваслаўным, якія адзначаюць заўтра Раство Христова. Сёння ўрачыстасць аб'яўлення пана ў Ватыкане падчас сустрэчы з вернікам на малітве Анёл Панскі Францішак выказаў свае самыя шчырыя віншаванні. Сёння выказваю сваю духоўную блізкасць нашым братам і сёстрам на хрысціянскім усходзе, католікам і праваслаўным, многія з якіх заўтра будуць святкаваць Раство Христова. Мы жадаем ім міру і добра, сказаў папа, і разам з сабранымі на плошчы Святого Пятра вітаў іх аплодысментамі. Францішак таксама нагадаў, што ва ўрачыстасць аб'яўлення пана адзначаецца сусветны місійны дзень дзяцей. Гэта свята дзяцей, якія праз свае малітвы і ахвяры дапамагаюць найбольш патрабуючым аднагодкам, стаўшы місіянерамі і сведкамі братэрства і падтрымкі, сказаў папа.